Heere, ons gebed vanavond is stuur U lig en U waarheid. Heere, dat die ons lei en dat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Amen. Geliefdes, ons gaan uit die tekst toe blaai wat ons elke aand vir u voorgehou het as die tekst van ons reeks. En dit vind ons in Matteus hoofstuk 23. Ons gaan afsluit met vers 12. Wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Dit is die tekst van vanaand, Matteus hoofstuk 23. Ons gaan die eerste 12 verse met mekaar saam lees. Toe het Jesus die skare en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerders en die fariseers sit op die stoel van Moses. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit. Maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit het op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. En hulle doen al hul werke, om deur die mense gesien te word, en hulle maak hul gedenksteels breed, en die somme van hul klere groot, en hulle hou al die voorste plekke by die maaltye, en al die voorste banke in die sinagoges, en die begroetinge op die markte, om deur die mense genoem te word, Rabbi, Rabbi. Maar julle, laat julle nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is allemaal broeders. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle vader, hy wat in die hemele is. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester, Christus. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Net tot sover het die woord van die Here. Ek wil u toch net daarop let, dat hier die eerste 12 verse, die Here Jesus Christus, hulle daarop geroep het, om nie soos die fariseers te wees nie, maar let net op in die rest van die gedeelte, hoe die Here die fariseers aanspreek, hier die hoogmoedig is. Ek gaan het nie saam lees nie, ons sal nou bid, maar kyk hier daar vers 13, maar wee julle skrifgeleerdes, vers 14, vers 15, vers 16, hy gaan aan en spreek hulle daar vers 23 aan, vers 25, vers 27, wee julle skrifgeleerdes, oor hier die hoogmoedige houding wat hulle het. Kom ons verenig in die gebed, u kan net so bly sit. Ons Here, ons Vader, en hier die aand, Here, is ons dankbaar vir die boodskappe wat al afgelever kon word. En ons is dankbaar vir die werk wat U al reeds in ons harte kom doen het. Ons is dankbaar, Here, vir die woord wat lewend en kragtig is, en wat skerper is as enige tweesnydende swaard. Ja, Here, hoe het ons nie beleef hoe dit insny tot in die diepste diep van ons harte nie. Here, daar die hart wat al so 'n kors opgebou het van ons trotsheid, Heere, wat ons harte so hard kom maak het. Heere, maar ons lees ook dat U woord is soos 'n hamer, wat daar die harde hart kan verpletter. En Heere, dit is alleen onder die geklank van die woord, dat dit so kan geskiet, dat hier die harde, trotse harte van ons verbreek kan word, dat U hier die harde harte kan kom sag maak. Ag Here, ons bid dat het ook so sal wees in hierdie diens. Ons sal kom bid, Here, dat U ons sal seën deur die prediking van U woord. Here, ons sal kom bid dat U ons besonderlik naby sal wees. Here, dat ons sal raak sien, maar dit is U wat met ons praat. Dit is die Here wat met ons 'n afspraak vanaand het. Here, geen mens nie. Here, geen kerk nie. Here, geen persoon nie, maar die allerheiligste God. Here, U het so beskik om deur die prediking van die woord die wat glo te red. Here, dit is U wat hierdie ook ingestel het en Here, mag geen mens hierdie amp, hierdie posisie kom beklad nie. Mag ons die heiligheid daarvan raak sien. En mag ons buig in hierdie aand voor die allerheiligste God, Here. Want U, Here, U is God. En ons is die skepsels. Here, ons is nie werd om nog te leef nie. Maar Here, deur U genade kan ons bly staan. En kan ons asemhaal, kan ons vanaand hier wees om te kan hoor wat U vir ons wil sê. Here, vanaand is niks vir ons belangriker as die prediking van die woord nie. En ons wil kom pleit, Here, maak alles stil. Maak ons gemoed stil, al ons bekommernisse, alles wat ons nog moet hanteer vandag, vanaand, vanmôre, Here, al die planne wat ons nog wil hê. Ag Here, wees ons asseblief naby. Ons bid dit, Here, en ons vra dit tot eer en tot verheerliking van U naam. Amen. Geliefdes, vers 12 is die tekstvers waar ons vanaand by gaan stilstaan. En dit sê, wie homself verhoog, sal verneder word. Maar wie homself verneder, sal verhoog word. Uit hierdie tekst neem ons die vermaning as die tema en dit is verneder jou voor God. Dit is die tekst van, en dit is die tema van ons reeks. Maar het is toch belangrijk dat ons ook individueel by die tekst sal stilstaan en die ware bedoeling van hierdie tema sal ontdek. Dat ons die diepte daarin sal raak sien, dat ons onsself moet verneder voor die allerheiligste God. Dat ons kan sien die hart van die Here, weerstaan die hoogmoedig is. Daar is geen omdraai kans nie. As hierdie woord U oor getref het, staan U vanaand onder 'n verpligting om te gaan doen wat die woord sê. U kan vanaand geensins meer U self verontskuldig dat ek nie geweet het nie. Vanaand kan U nie meer omdraai en sê, maar ek het hierdie boodskappe nie gehoor nie. Vanaand is 'n ernstige boodskap, dat U moet raak sien die nederige houding wat die Here van U verlang. Ons kon stilstaan by Jesus Christus as ons voorbeeld in selfvernedering. Jesus Christus wat geensins homself hoef te verneder het nie, het die glorie ryke hemele verlaat en mens kon word, ja, die gestalte van 'n diensknegt kon aanneem. Hy het sy kroon in die hemele eenkant geplaas en hy het die diensknegt lappie oor sy arm kon gooi en die houding van 'n diensknegt kon aanneem terwyl hy op aarde is. Die Here het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te soek en te red die wat verlore is. Die Here wat die aanbidding in die hemele geniet het, het het prys gegee om deur die mense as 'n vloek beskou te word. Hy is ons voorbeeld in selfvernedering. Ons het Sondag aan stilgestaan by wat gebeur as iemand dink hy is God. As iemand hom so verhef, en as hy nie ag gee op die opdrag van die Here om God te erken en homself te verneder voor God nie, waar die koning oor die hele aarde, die wêreldheerser, 'n velddier geword het omdat hy geweier het om te bekeer. Ons het gesien maandag hoe ons onsself moet verneder voor die allerheiligste God, dat hy die hoogmoedige weerstaan, maar dat hy ook diegene wat in nederigheid voor hom kom buig vir diegene sorg, en dat hy die persone sal verhoog op die regte tyd. Ons het gesien hoe die Seraf die Here roep, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, die wat is, die wat was en wat nog sal kom. Ons het gisteraand gesien die aanbidding van die 24 ouderlinge, wat elke keer hulle self daarso neerlaat val het voor die troon van die Here, en hulle krone voor hom gewerp het in aanbidding, want U is waardig, o Here God. Ons sien daardie nederige houding in aanbidding teenoor die Here. En vanaand staan ons stil by die laaste opdrag: verneder jou voor God. Ons kan dit nie in meer eenvoudige taal sê as dit nie. Verneder jou voor God. Let op die konteks waarin hierdie gedeelte staan. Die fariseërs wat hulle self so verhef het, wat op die stoel van Moses sit, wat nader aan self bepaal wat se wette al hierdie mense moet onderhou, terwyl hulle self net sit en nie doen nie, terwyl alle ander mense sê, maar hierdie is die reëls, maar self onderhou hulle dit nie. Hulle bind pakke om mense in hulle trotsheid, omdat hulle dink hulle is die gewers van die wet, bind hulle pakke om mense dat hulle dit moet dra, maar selfs verroer hulle nie 'n vinger nie. Wee julle skrifgeleerdes, want hulle bind hierdie swaar pakke om mense. Hulle trek rond oor die hele wye wêreld om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak hulle hom 'n kind van die hel, tweemaal erger as hulle self. Verstring hulle mense in hierdie wettisisme, in hierdie selfgemaakte heiligheid, wat geen heiligheid is nie, maar wat 'n oorvloeisel is van selfvoldaanheid, van trotsheid, van hoogmoed. Die Here spreek hierdie mense aan in oordeel: wee julle blinde leiers, wat so maklik die sondes van almal raak sien, maar die sonde van jou eie hart, dit bemerk jy nie. Wee julle skrifgeleerdes, blinde leiers, wat die buitekant van die beker baie mooi skoon maak, maar die binnekant daarvan vergeet. Van buite blink, maar van binne stink. Dit is die houding van hierdie fariseërs. En vanaand wil ek voor u kom pleit: moenie 'n fariseer wees nie. Verneder jou vanaand voor die almagtige hand van God. Jy is nie so heilig soos wat jy dink nie. Jy is nie so oulik soos wat jy dink nie. Buig jou knie, jy is 'n sondaar in 'n desperate nood vir 'n verlosser. Jy is nie beter as die persoon langs jou of die persoon daar buite op die straat nie. Jy is ook net soos die res van ons, sondaars. En daar is geen rede om jouself te verhoog nie. Hoe vermetel is ons as mens om te dink daar is enigiets in ons om oor te roem? Hoe vermetel is ons om te dink dat ons ook 'n klop op die skouer moet kry? Geliefdes, ons is slegter as wat ons besef. Ons is sondiger as wat ons besef. En 'n hart wat dit nie raak sien nie, is 'n fariseer. Wat dink ek is op hierdie standaard, terwyl ons neerkyk aan ander wat heel moontlik 'n beter hart nog as ons het, maar ons uiterlik is dalk geheilig, maar ons binneste nie. Geliefdes, verneder jou vanaand voor die Here en doen afstand van hierdie afskuwelike, hoogmoedige I'm holier than thou houding wat ons het. Ek is heiliger as die res houding wat ons het. Die Here Jesus Christus wys vir ons in hierdie teks hoe 'n nederige gesindheid behoort te lyk. En watter klap in die gesig is dit dat hy die leiers van die tyd gebruik om as 'n voorbeeld vir hulle daar te stel oor hoe om nie te wees nie, oor hoe om die Here nie te dien nie. Dit is half alles wat hulle doen, Doen nie teenoorgestelde, want hulle is so ver van my af. Hoe verskriklik is dit, as die Here so na ons wys, om te sê, maar hierdie houding wat hierdie persone het, doen precies die teenoorgestelde, dan sal jy nederig wees. Laat ons let op hierdie teks, dat ons nie onsself sal verhoog nie, dat ons nie sal dink hierdie boodskap is nie op ons van belang nie, maar dat ons sal leer by die fariseerse foute. Hulle sê ons altyd jou maak en jou altyd as 'n voorbeeld gebruik. As dit nie is oor iets goed nie, kan dit definitief wees oor iets sleg. As jy goed doen, dan sê, volg daardie in sy voorbeeld. As jy iets sleg doen, dan sê, jy beter jou sokkies optrek, anders gaan jy wees soos hierdie voorbeeld. En dit is precies wat in hierdie tekst gebeur het. Hulle was as die slegte voorbeeld voorgehou. En laat ons toch hierdie hoogmoedige hart op sy sit vanavond. Laat ons op daardie punt kom, wat ons sal buig voor die Here, want dit is waarom by ons wil uitkom. Ons sal vanavond oorgaan tot aksie. Ons kan al ewig sit in 'n vermoedigingsreeks en ons harte vervul met die woord van die Here, maar ons 'n punt waar dit moet oorgaan tot aksie. En ons sal u nog daarin lei later in die boodskap. Maar die tema vanavond is verneder jou voor God. En is belangrik in die tyd waarin ons leef. Want ons leef in 'n tyd waar dit alles net gaan oor jouself. Oor jou eie geluk. Oor dat jy net die beste jy moet wees. Dat jy net jou beste lewe nou moet wees. Jy weet, hierdie is 'n tema van 'n teoloog wat 'n boek skryf. Wees die beste jy wat jy kan. Laat ons nie in hierdie self gesentreerde evangelie verstrengel raak nie, maar dat ons die self een kan plaas, en dat ons sal buig voor God, dat ons nie ons harte sal volg nie, want jou hart is bedrieglik, jou hart is vuil, jou hart is sondig, jou hart wil die vlees behaag. Moenie net luister wat die vlees wil hê nie, maar buig vanaand in absolute nederigheid voor God. Want ons leef in 'n wêreld wat so hoogmoedig geword het, dat hulle die autoriteit van die woord nie eers meer handhaaf nie. Jy kan vir hulle teks aanhaal, en dan sê hy, ek glo nie eers daaraan nie. Jy kan vir hulle die evangelie deel, en dan wil hulle net eenvoudig die Here Jesus Christus verwerp, want hy kom in my pad om te leef soos wat ek graag wil leef, want hulle wil net voortgaan in sonde. Dit is die wêreld waarin ons leef, en so maklik om hierdie hoogmoed ook in ons eie hart, veral as ons na die wêreld daar buite kyk, en dan dink ons, hierdie mense is so ver weg van die Here af. Maar as jy jouself vang, begin neerkyk aan ander mense en hulle sondes raak sien, dan is jy ook 'n blinde leier van blindes. Wees nederig, sien jou eie sonde raak, en verneder jou vanaand voor die Here. Kom ons kyk na die eerste gedagte. As ons hierdie tema oordink, verneder jou voor God, sien ons in die eerste plek, dit is 'n opdrag. Dit is 'n opdrag. Jakobus 4 vers 10 sê vir ons, verneder julle voor die Here. Let op daar die opdrag. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Sien, die opdrag is daarop gefokus dat ons nie 'n keuse het nie. Hierdie is nie 'n keuse wat voor jou geplaas word nie. Nee, dit is 'n imperatief in die Grieks. Dit is 'n opdrag. Dis wat imperatief beteken. Dit beteken opdrag. Dit is wat die Here van jou verwag. Hy beveel jou. Hy gee jou marching orders. Hy gee jou 'n absolute, duidelike, ondubbelsinnige bevel om jou te verneder. Hierin is geen onderhandeling nie. Hierin is geen terugpraat met die Here God. Ag Here, gee my net nog 'n oomblik om my sonde te geniet nie. Nee, hierdie is 'n opdrag om jou te verneder onder die almagtige hand van God. Elke knie moet gebuig word in aanbidding teenoor hom en in erkenning dat hy waarlik God is. Elke knie moet buig in die erkenning dat jy nie God is nie. Dat jy nie Here en Meester is meer van jou lewe nie. Elke knie moet buig in erkenning dat ons 'n skepsel is in desperate nood tot 'n almagtige verlosser. Hy is die skepper en ons is die skepsel. En as ons moet verneder voor God, is dit geen keuse nie. Hierdie opdrag moet uitgevoer word. Hierdie opdrag moet uitgevoer word. Sien, as jy jouself nie gaan verneder nie, sal die Here omstandighede stuur totdat jy jouself verneder. Ek wil dit herhaal, as jy jouself nie gaan verneder nie, sal die Here omstandighede oor jou pad stuur, totdat jy breek voor hom, totdat jy geen meer omdraai kans het nie, totdat jy voel jy word in 'n hoek vasgedruk, en jy kan nêrens anders meer gaan nie. Die Here sal jou stuur, tot in die diepte van die dieptes, dat jy naderhand net 'n ligkorreltjie daarbo raak sien. As jy nie gewilliglik jou gaan buig in vernedering voor die Here nie, sal hy jou verneder. En as u skop teen hierdie woorde, verstaan jy nie wie God is nie. Hy is die almagtige God wat kan doen wat ook al hy wil. Hy is die Here, hy is die Meester. Ons is 'n mens, ons is 'n dienskneg. Hy is die een wat die opdrag te gee. Ons moet dit uitvoer. Ons gee nie vir die Here opdrag nie. Hy gee dit vir ons. En as die Here sê dat hy die hoogmoediges weerstaan, as hy oorlog daarteen maak, is hy ernstig. Hy's ernstig. Hy speel nie met u nie. Hierdie is nie net maar 'n reeks omdat dit op die kalender voorgekom het nie. Hierdie is 'n afspraak wat die Here met jou het. Jy moet jou knie gaan buig voor hom. Jy moet jouself gaan verneder voor hom. Kyk na die gevalle waar die Here die plaas stuur totdat die volk hulle self verneder het. Hy stuur die plaas as 'n opdrag om hulle self te verneder. 2 Kronieke 6 vers 26. As die hemel toegesluit is, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen my gesondig het, maar na hierdie plek toe bid en u naam bely, van hulle sonde bekeer, omdat u hulle verootmoedig. Die Here sluit die hemele toe, omdat daar sonde is in die laar, omdat daar sonde is in die hart, en hy dwing hulle tot op hulle knieë, om hulle te verootmoedig voor God. 2 Kronieke 7 vers 14, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemele hoor, en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Die Michiel het uit hierdie teks gepreek, die land wat genees moet word. Geliefdes, het jy ons al gesien wat se toestand is ons land? Het jy al die oordele van die Here bemerk in ons land? Die Here stuur vir ons bose leiers, omdat ons rug gedraai het van die Here af weg. Ons is skuldig. Nie die mense daar buite nie, ons is skuldig. Dit is as gevolg van ons sondes, dat daar oordeel is oor ons land. Dit is as gevolg van ons sondes, dat het gaan in Suid-Afrika soos wat het gaan. Bekeer jou vanavond van jou verkeerde wee. Kyk op wat in die wêreld aangaan. Kyk die diepte van vuilheid en ongeregtigheid wat ons as mense bereik. Die mense is baie ver van die Here af. Die mense kom nie hier die opdrag na nie. Hulle is verskriklik hoogmoedig. In so mate dat dit nie eers meer beskryf kan word nie. Dat hulle die woord van God opskeer. Dat daar mense is wat die bladsy van die Bybel uitskeer en 'n dol daarmee rol. Sien jy die vermetelheid van mense? En ons is ook so skuldig as ons nie buig voor God nie. Ons gaan baie maklik kyk na hierdie wêreld en al hulle sonde raak sien. Maar ek wil vra, hoeveel van daardie wêreld leef nog in jou hart vanaand? Jy kyk dalk na hulle. Jy doen dieselfde dinge nie, maar jou hart begeer om dit te doen. Jou hart geniet nog daardie grappe wat die wêreld geniet. Ons kyk na die wêreld en al hulle sonde, maar skelmpies geniet ons nog ons drank? Skelmpies wil ons nog al ons sondes geniet? En ons sien die Here as 'n pretverderwer. Sien jy die sondigheid in jou eie hart raak? En ons praat van 'n hipokrit. Hoeveel van ons is nie maar ook hierdie fariseërs, hierdie skrifgeleerdes wat weet wat om te doen, maar ons harte is nie oorgegewe aan die Here nie. Hierdie is 'n opdrag aan elke mens. Dis 'n opdrag aan die staatspresident. Dis 'n opdrag ook aan die persoon sonder huis. Dis 'n opdrag aan die werkgewer. Dis 'n opdrag aan die werknemer. Dis 'n opdrag aan die hooggeplaaste, maar ook die laagste van die laagste in die sosiale kringe. Dis 'n opdrag aan die kerkraadslid, maar ook aan die sonnaskoolkind. Dis 'n opdrag aan die ouer. Dis 'n opdrag aan die kind. Dis 'n opdrag aan almal. Verneder jou onder die hand van God. Jy is net 'n mens wie die Here gemaak het. Erken jou Skepper. Volgende gedagte. As ons dink rondom hierdie tema, verneder jou voor God, sien ons ook dat dit 'n waarskuwing is. Dit is 'n waarskuwing. Matteus 23 vers 12. Wie homself verhoog, sal verneder word. Wie homself verhoog, sal verneder word. Hierdie punt is daarop gefokus om u daarop te laat let. Wat is die gevolg as u nie u van hierdie trotsheid bekeer nie? Wie homself verhoog, wie gaan voortgaan in hierdie hoogmoed? Wie gaan aanhou om hierdie trotse hart te koester? Hy sal verneder word. Ons lees in Numeri 23 vers 13. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekinder dat hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie waar maak nie, of iets spreek en dit nie doen nie. Daar in die woord staan dat as die Here jou sal verneder, as jou sal verhoog. En ons lees hierdie teks in Numeri dat God nie lieg nie, dat God nie iets sê en hy doen dit nie, dat as die Here iets spreek, dit nie waar maak nie, dan moet ons baie ernstig hierdie waarskuwing ter harte neem. Wie homself verhoog, sal verneder word. Sien jy daardie erns? Ons het hier met 'n heilige God te doen. Dit is nie net 'n woord wat ons hier lees nie. Dit is die lewende woord van die lewende God, wat let op jou hart, wat raak sien waarmee jy besig is, wat jou hoogmoedigheid weerstaan, wat oorlog teen jou verklaar. Hy sal jou verneder. Deur het nog nooit 'n veldslag verloor nie. Moenie dink dat jy die een sal wees wat die Here kan verower nie. Soveel mense dink die Here is nie baie ernstig as hulle roep tot verootmoediging nie. En so het Farao ook nie gedoen nie. Ons lees in Eksodus 10 vers 3. Toe gaan Moses en Aaron na Farao en hulle sê vir hom: "So spreek die Here, die God van die Hebreërs." Dink net as die Here hierdie woorde vir jou moet sê: "Hoe lank weier jy om jou voor my te verootmoedig? Hoe lank weier jy om jou voor my te verootmoedig?" Dit is God se woorde wat hy in die lippe van sy knegt geplaas het. "Hoe lank weier jy om jou voor my te verootmoedig?" Wat het gebeur met Farao? Die Heer het hom begrawe met sy hele weermag binne in die see. Want hy het geweier en geweier en geweier om sy knie te buig. Wie is die God wat ek voor moet buig? Hou aan weier, die Heer sal jou begrawe. Dink aan Belsasar, die seun van Nebukadneser. Hy het die vernedering van sy pa gesien. Hy het gehoor hoe praat die mense daar rondom hom. Net so terloops, hulle meen Belsasar is eerder die kleinseun van Nebukadneser. Maar hierdie gerugte is oral oor versprei. Natuurlik sal hy weet, sal hy gewaar het, sal hy gemerk het, sal hy deeglik bewus daarvan gewees het van die vernedering van sy pa of dan sy oupa, hoe ook al dit dan sê. Maar Daniël 5 vers 22 en 23 sê: "Maar u Belsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet." Hy praat dan vir die vernedering van Nebukadneser. "Maar u het u verhef teen die Here van die hemel." Let op die einde van Belsasar. Dit was hy wat daar die tekening in die muur gesê het: "Mene, mene, tekeli varsin." Jy Heer het jou daar getel, hy het jou koninkryk van jou afgeneem, jy is geweeg en te lig gevind. Die Heer het sy koningskap van hom af weggeskeer. En let op wat sê Daniël 5 vers 30. "In dieselfde nag is Belsasar, die koning van die Galdeërs, gedood." En toch kan ons dink, die Heere is nie baie ernstig oor 'n nederige hart nie. As die Heere mense laat sterwe het, dink ek hy is baie ernstig. Laat daar die manne se grafte vir u vanavond waarsku. Mag u dit as 'n gedenkteken raak sien en jou verneder voor die Here. Hy sê in 1 Petrus 5 vers 5 dat die hoogmoediges weerstaan. En ons het gisteraand gesien dat dit die Griekse woord antitassel is, of eergisteraand, dat dit 'n oorlogsverklaring is, dat hy 'n weermag oproep teen die hoogmoedige, die trotse, die selfgesentreerde hart, wys dit die erns van die Here. Jy moenie jouself vanaand verskoon nie. Moenie dink dat daar nie hoogmoed in jou eie hart is nie. Net dat jy self nie die sonde in jou hart raak sien, is dalk juist 'n bewys van die hoogmoed in jou hart. Had jy dink, maar hierdie is die boodskap vir my huweliksmaat, vir die persoon langs my. Jy weet, men sien alles hier van vooraf. Men sien as jy mekaar so tik en sê, luister nou, weetie. Moenie dit vanavond doen nie. maar steek jou hand in jou eie boesem. En as jy dit uithaal, dan sien jy die melaatsheid. Die Here waarsku jou vanaand om jou knieg te buig voor die Here. Om die sondes van ander te vergeet en eerder te let op jou eie. Om te bekeer van jou verkeerde wee. Om daar die gruwels wat jy koester in jou hart by die kruis te gaan neerplaas en daar so los. Dat ons nie voortgaan in ons trotsheid. Dat ons nie voortgaan dat alles net oor my moet gaan nie. My geluk, wat ek alles moet kry, wat ek alles uit hierdie moet put, dat het alles gaan oor my geluk, oor my wil, oor my strewe, oor my drome, oor hierdie sterk wil, wat nie net my ongelukkig maak nie, maar allemaal rondom my ook. Bekeer jou daarvan, buig jou knieg voor die Here, klim maar van jou troontjie af, niemand het om jou gegee nie, klim van daar die troon af, en werp jou voete, jou hande, jou aangezicht voor die voete van die Here neer. Buig vanavond voor hom. Jou hele lewe gaan nie oor jou nie. Jy is geskep vir God, nie vir jou eie geluk nie. Hou op die God van hierdie wêreld ons eie geluk aanbid en dien die Here. Buig jou knieg voor die Here. Want Spreuke 16 vers 18 sê: trotsheid kom voor die verbreking en hoogmoed kom voor die val. Hou maar iemand op, as homself verhef, sy val kom. As daar die boom so hoog groei en tot aan die hemele rank, 'n weerligstraal sal hom een of ander tyd slaan. Daar die groot bome val baie hard. Let op daardie waarskuwing. Ons lees in Jesaja 2 vers 17 die volgende: dan sal die hoogheid van die mense neergebuig en die trotsheid van die manne verneder word, en die Here sal in die dag alleen verhewe wees. Die Here deel nie sy troon met enigiemand. Die Here deel nie sy eer met enige iemand nie. Die Here deel nie sy aanbidding met enige iemand nie. Jy kan dink, jy kan voortgaan in jou verhewenheid. Jy kan trots bly. Jy sal nie bystaan nie. Die Here alleen sal bystaan. Kom aan die regterkant. Buig voor hom en hy sal jou verhoog. Hoekom skop ons so hierteen? Hoekom is ons al ewig in opstand om te buig voor die Here? Is ons vlees dan nog so erg teenwoordig? Is ons dan so min oorgegewe dat ons nog steeds skop teen hierdie waarskuwing? Die laaste gedagte: verneder jou voor God. Dit is 'n uitnodiging. Dit is 'n uitnodiging. Matteus 11 vers 29 sê: neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Ons is nog heeltyd gefokus op die hardheid en oor die erns van die saak, terwyl die hamer van die woord daar die harde harte slaan, is hy ook die balsem, en is hy ook die trekpleister, wat daar die sonde kom uittrek, en ons nooi om te buig voor die Here. Hy nooi jou uit. Hy staan met sy arms wyd oop, meng ek my woorde, met sy arms wyd oop, om jou te ontvang, om jou te omarm, om jou te verwelkom, om jou te leer,
om jou te wys wat is die pad wat jy moet wandel. Jy hoef nie alleen dit te doen nie. Jy hoef nie alleen hierdie hoogmoed uit te ban en uit te voed nie, want jy kan ook nie. Die Here, kom maak jou los van jouself. Hy werk in jou wil. Hy is die een wat jou wil kom verander, wat jou hart kom reinig. Hy is die een wat daardie doring so kom uittrek en salf in die wonde smeer. Hy is die een wat jou red van jou eie hoogmoedige hart. Maar jy moet aan hom toe kom. En jy moet kom buig onder sy juk. Weet jy wat is 'n juk? Weet jy wat is 'n juk? Ek sien die jonger mense weet glad nie wat is 'n juk nie. Nou, juk is 'n toestel voor hierdie wonderlike mooi John Deere's wat in die wêreld daar rond hardloop. Het hulle beeste en esels gebruik. En dan het hulle so 'n hout toestel gemaak met twee stuk innames waar die twee donkies of die twee beeste saam ingespan word. Dan word hy so vastgemaak en hierdie is dan weer gekonnekteer aan 'n ploeg. Dan die persoon agter geloop en daar die ploeg daar so in die land ingeslaan en hulle het daar die land bewerk. Dit is 'n juk. Daar die toestel wat die twee beeste aan mekaar bind, wat hulle bind aan daar die ploegskaar. Dit is waartoe die Heer jou nooi, om onder sy juk in te kom. Sien jy, hy nooi jou om 'n nederige posisie te kom inneem. Hy nooi jou nie dat jy net kan maak soos wat jy wil nie. Hy nooi jou om te kom buk onder daardie juk, gewilliglik vir hom te werk. Hy nooi jou om by hom te kom leer, om van jou eie trotsheid afstand te doen, om gewilliglik te buig en hom te erken, om afstand te doen van jou wil. As daar die donkie of daar die beest is skewe draai maak, dan word hy geslaan met 'n sweep. Die Heer is sagmoedig, maar die Heer is ferm. En jy moet buig onder daardie juk en leer van die sagmoedige, by die sagmoedige en nederige Jesus. Hy is dan ons voorbeeld. Kan jy 'n beter leermeester hê as die Heer Jesus Christus? Hy wil jou leer. Wat is dit om nederig te wees? Maar nou kan jy vra, maar hoe leer ek by hom? Hy is dan daar hoog in die hemele. Hoe kan ek leer by hom? Geliefdes, word hy nie in Johannes 1 die woord genoem nie. Word hy nie die woord genoem nie. Hoe min weet wat dit is om werklik nederig te lewe? Want so min ken die woord van die Here. As jy nederig wil wees, gaan buig jou knie, eerstens in stilte tyd. Hoeveel van u hou werklik stilte tyd? Hoeveel van u maak tyd vir die woord? Interessante feite. As ons al ons tye wat ons op 'n skerm vervang, deur om die woord van die Here te lees, dink ek sal ons die woord binne 2 weke of iets klaar lees. Dit was astronomiese, dit my eindelik verstom laat staan. Soveel tyd wat ons spandeer, waar ons geskaaf en geskuur word deur die wêreld, maar so min tyd waar ons aan die voete van die nederige Jesus kom spandeer en sien wat hy van ons verwag. Hoe min mense weet wat dit is om onder die juk van Jesus te wees en te bly. Baie mense is vir 'n oomblik. Die Here beweeg jou hart vanaand, hy oortuig jou, maar jy is hoogmoedig. En jy moet buig voor die Here, jy buig jou hart hierso, op pad huis toe, dan klim jy weer onder daai juk uit. Die uitnodiging is om onder daardie juk te kom bly. Hy nooi jou uit. En ek wil jy tog vra, moet geen mens navolg nie. Moet geen persoon jou beeld maak van nederigheid nie. Van daai persoon het gebreke. Sê dit tot my eie beskaming. Sê dit tot elke prediker wat deur die hele eeue, deur die hele wêreld nog geleef het, deur al die eeue heen. Prediker het baie gebreke. Maar leer by Jesus. Leer by hom. Volg hom na. Maak hom jou beeld van nederigheid, want hy is juist dit. Hoekom dink jy het ons begin met daardie boodskappe? Jesus ons voorbeeld in selfvernedering. Hoekom dink jy sluit ons af met hierdie uitnodiging om Jesus te volg? Ons is nie hier om disippels van onsself te maak nie. Ons is hier om disippels van Jesus te kweek. En jy moet jy buig voor Jesus vanavond. Ek wil vir jy vraag, ter afsluiting, blaai saam met my na Josua hoofstuk 7 toe. Baie mense fokus in hierdie gedeelte oor die sonde van Agan, en dit is definitief waar het gaan. Maar Josua en diegene saam met hom het ook een verontmoedigingsreeks gehad soos wat ons hier het. Hulle was daar, hulle het hulle klere geskeer, sê vers 6. Toe het Josua sy klere geskeer en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe. Hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi. Dit is 'n teken van rou. Dit is 'n teken van nederigheid. En Josua het gesê, ag Here, Here, waarom het hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons oor te gee in die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Sien nie daar die skulderkenning? Sien nie daar die belydenis? Maar lees verder, vers 10. Toe sê die Here aan Josua, staan op. Waarom lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed, en ook gesteel en dit heimlik by hulle goed gevoeg. Die kinders van Israel sal nie kan stande voor hulle vijande nie. Hulle sal hul vijande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met hulle wees, tensy julle die ban onder julle uitverdelg nie. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julle teen die môre, want so sê die Here, daar is 'n ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan stande voor die vijande, totdat jylle die ban onder jylle uitverwijder het nie. Geliefdes, die verontmoedigingsreeks is verby. Jy moet nou opstaan uit die stof en as en skuldbelydenis, en jy moet jou sonde gaan hanteer. Daar is 'n punt wat jy moet opstaan en die sonde gaan hanteer. Jy sal nie oorwinning beleef totdat daar die sonde hanteer is nie. Ons gaan nou buig voor die Here, maar daarna gaan ons hoofde optel en ons gaan regmaak daar waar ons moet regmaak, en ons gaan na ons binnenkamers toe gaan, en ons gaan ons individuele en kollektiewe skuld gaan bely, en ons gaan onsself verootmoedig voor die Here. Ons kan heeltyd hier by mekaar kom, maar as ons nie die sonde gaan hanteer nie, is alles te vergeefs. Dan is daar die oortuiging wat die Here tans in jou hart kom werk het, alles verniet. Want dan het hy die hand gewys teen die Allerhoogste God. Hy nooi jou, buig voor die Here, gaan bely dat jy hoogmoedig is en jy het jou hart verhef het. Gaan bely jou sonde, gaan maak reg en wy jou toe voor die Here. Kom ons buig ons hoofde. Geliefdes, ek wil vir u vra, terwyl jy jou hoof gebuig het, die Here te pleit, die Here te vra, Here vergewe my sondes, Here hierdie hoogmoed in my hart, delg dit uit. Gaan vir jou 'n paar oomblikke van stil gebed gee, en dan gaan ek afsluit met gebed. Teen ons Vader, Here, in hierdie aand wil ons hoofde kom buig in skulderkenning voor U. Here, so lank het ons hierdie opdragte nie ernstig opgeneem nie. So lank het ons gedink dat die Here nie te ernstig is oor die opdragte nie. So lank het ons gedink, en ja Here, dis waar alles gegaan het, ons het gedink. Ek het gedink. Ek het so gemaak, en ek het so gemaak. Here, alles gaan nog heeltyd om myself. Here, en ek herken U nie. Here, U het dalk my siel kom red, maar gebuk onder U juk is ek nie. Here, en hierdie aand wil ons kom pleit. Here, dat ons knie sal kan buig voor die Here. Dat ons trotsheid sal erken, en dat ons dit sal laat staan, Here. Dat ons onsself kan verootmoedig voor U en vra, Here, wees met ons, want ons weet hierdie hoogmoed kruip so vinnig weer. En Here, as ons weer op hierdie plek kom waar ons onsself so verhef, Here, gee ons die genade dat ons kan bekeer van daardie trotsheid. Here, maar laat ons geloof versterk word, deurdat ons kan sien, U is die Here wat ook hierdie bose sonde in ons harte kan kom oorwin. Ag Here, help ons. Dra ons, Here, want ons is nietige sondaars, wat so maklik omring word deur sonde. Ag Here, help ons. Gee opnuut in die binneste van ons, Here, 'n vaste gees, dat ons U sal dien. Ons bid dit, Here, en ons vra dit in U naam ontwil. Amen. Die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees. Amen.